感谢主，我们要下午一起来学习。
Puji syukur pada Tuhan, kita akan masuk ke pelajaran siang ini.
Ichi mo tao.
Berdoa dalam hati.
Haleluya, amin.
Amin.
奉耶稣的名开始下午第一节。
Dalam nama Tuhan Yesus, kita mulai pelajaran siang ini.
我们一起唱诗263首。
Naikkan pujian 263.
分享。
Dalam nama Tuhan Yesus kita berbagi sore ini。
我们要继续早上的题目。
Kita akan lanjutkan dengan topik tadi pagi。
我们早上呢要把它再想清楚一点。
Apa yang telah dibahas tadi pagi kita akan lebih jelas sekali lagi。
一个学校啊，他在规定说学生七点半要来学校。
Sebuah sekolah menentukan jam masuk sekolah 7.30.
所以他有一个规定的门。
Dia ada peraturan yang ditentukan。
这个门就是七点半要来学校。
Jadi pukul 7.30, nah harus masuk ke pintu ini。
所以大家都要遵守。
Semua murid harus mengikutinya。
那才可以进入学校。
Baru bisa masuk ke sekolah。
但是里面就会有一个还是两个。
Tetapi di antaranya ada satu atau dua orang。
不知道为什么七点半就是不进学校。
Gak tahu kenapa。Pukul 7.30 tidak mau masuk ke sekolah。
他就是要把这个规定呢破坏掉。
Dia mau merusak peraturan ini。
所以他就变成一个 special 的 case。
Jadi ada kasus khusus。
那学校就要再讲一次。
Lalu sekolah mengumumkan sekali lagi。
大家一定要记得是七点半。
Semua harus ingat pukul 7.30。
大家还是要来。
Semua harus datang。
那为什么我要解释这个呢？
Mengapa saya mau menjelaskan hal ini？
因为在真理的里面。
Karena di dalam kebenaran。
我们要说得很清楚。
Kita harus bicarakan dengan jelas。
你过了这个门以后。
Setelah anda melewati pintu itu。
就是叫做罪。
Itu disebut dosa。
要讲清楚。
Kita harus ditegaskan。Yeah?
那罪的里面什么可以什么不可以要讲清楚。
Di dalam dosa itu apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan。
比如说我们早上的那个例子。
Misalkan kasus tadi pagi。
我们好像觉得很可怜呀。
Kita merasa kasihan sekali, bukan?
那我们也可能有自己想法在里面呢。
Mungkin di dalam benak kita ada pemikiran kita sendiri。
可是我们的教会还是要讲清楚。
Tetapi di dalam gereja kita, kita harus jelas。
你过了这个门就是罪。
Kalau lewat dari pintu itu adalah dosa。
所以我们不要过这个门。
Jangan kita melewati pintu itu。
Yeah, 你不可以用一个 special 的 case 来讨论这个门应不应该在这里。
Kita tidak bisa menggunakan kasus khusus lalu mendiskusikan bahwa oh pintu ini tidak boleh terletak di sini nih。
你不可以因为有一个人他八点才来学校。
Kita jangan dikarenakan ada satu orang yang datang pukul 8。
啊，然后觉得他有很多的理由一定要八点。
Yang banyak alasannya dia harus datangnya pukul 8。
然后为了他你就改变上课的时间。
Demi dia seorang, lalu kita mengubah jam masuk sekolah。
这个就是不对的。
Ini yang salah。
你不可以用 case 来讲 principle。
Kita tidak boleh menggunakan kasus untuk menggantikan prinsip。
因为现在的 case 很多种。
Kasus-kasus sekarang ini banyak sekali。
每一个都很特别。
Semuanya itu istimewa。
每一个都很可怜。
Semuanya itu kasihan。
那最后就是在真理上我不能再讲了。
Akhirnya、ya? kita tidak bisa lagi berbicara di atas kebenaran。
因为我讲了你会伤心。
Karena kalau saya bilang begitu, anda yang sedih。
你也伤心。
Anda sedih。
伤心。
Yang sana juga sedih。
每个都很特别。
Karena semua kasus itu istimewa。
所以我就不能再说七点半要来学校。
Jadi saya tidak bisa lagi berkata pukul 7.30 anda harus masuk sekolah。
我就要说每个人都不一样啊，随便要几点来都可以。
Lalu saya bilangnya apa? Oh, setiap orang karena tidak sama, maka setiap orang bebas, boleh mau datang jam berapa saja。
Nah, 这个时候已经进来的人。
Jadi pada waktu itu orang-orang yang sudah masuk。
他七点半就来了。
Pukul 7.30 dia sudah datang。
他就会想说，那我为什么要来呢？
Lalu dia berpikir, kalau begitu 原来不是在等不过7:30。
哦，原来每个人都可以有一个理由。
哦，ternyata bisa saja kalau ada alasan。
那这个门就可以不用画了。
Kalau begitu kita tidak usah gambar tangannya pintu ini。
随便。
Asal sembarangan saja。
那就是现在的社会。
Masyarakat zaman sekarang。
他用一两个很特别的 case 来告诉你他有权利。
Dia menggunakan 1-2 kasus memberitahukan kepada anda bahwa dia punya hak.
那大家就不能再说什么了。
Sehingga yang lain semua diam, tidak bisa bicara lagi.
因为它很特别。
Karena ini kasus khusus.
那我现在要讲的是早上我们讲那个他的先生离开这个太太，在外面还有别人。
Tadi pagi saya kemukakan bahwa ada seorang perempuan.Yang suaminya meninggalkan dia karena ada perempuan lain.
虽然他回来祷告
sekalipun dia kembali kemudian dia berdoa.
那个是他的问题。
Itu masalah dia.
不是你这个门的问题。
Bukan masalah pintunya.
要听清楚。
Jadi kita harus tahu dengan jelas.
所以我不是说啊，你看他这样好可怜，可以去做圣工，不是。
Jadi saya bukan mengatakan bahwa oh karena orang itu kasihan sekali.Jadi boleh diberikan kesempatan ke dia pada dia untuk melakukan pekerjaan kudus.
他连去厨房我都不让他去。
Kalau saya dia mau ke dapur pun saya tidak izinkan.
记得吗？
ingat kan?
他进厨房我不让他进哦。
Dia mau masuk ke dapur saya tidak izinkan.
他说他要 clean toilet 我不让他 clean 哦。
Dia mau membersihkan toilet saya tidak izinkan.
因为在耶稣的里面，你做什么都是在耶稣的里面。
Karena di dalam Yesus pekerjaan apapun yang dilakukan itu untuk Yesus.
你不要以为 kitchen 跟 toilet 是低级的。
Anda jangan mengira bahwa dapur atau toilet itu adalah pekerjaan rendahan.
不可以就是不可以。
Kalau tidak boleh ya tidak boleh.
所以我就教他去做别的。
Maka saya menyuruh dia melakukan yang lain tadi.
不是去访问，aduh。
Bukan pergi membesuk ya。
你们怎么会听成我叫他去访问呢？
Kenapa ada yang salah pengertian mengira saya menyuruh dia pergi besuk？
他要去找跟他一样的人。
Yang dia harus cari adalah orang yang mempunyai kasus seperti dia mirip。
他的工作是去找那些一样犯罪的人。
Pekerjaan dia adalah mencari orang yang sama-sama telah berbuat dosa seperti dia。
因为只有他知道那些人在哪里。
Karena hanya dia yang tahu orang-orang itu ada di mana。
我们不知道。
Kita kan tidak tahu。
他开门进来，每一个看起来都像这样子。Haleluya. 你看不到我。
Jadi begitu pintu dibuka, semua yang masuk itu kita lihatnya semua sopan-sopan, baik-baik. Anda tidak bisa melihat saya.
可是奇妙啊，这个弟兄会知道是谁。
Tetapi ajaib, saudara itu bisa tahu siapa dia.
我给他一个 mission.
Saya memberi dia satu tugas.
你去找跟你一样犯罪的人。
Kamu pergilah mencari orang yang sama-sama telah berbuat dosa seperti kamu.
你只能找他们哦。
Kamu hanya boleh bertugas mencari orang yang telah berbuat dosa loh.
告诉他们错一次不要继续错。
Beritahukan kepada mereka, kamu telah berbuat salah satu kali, jangan kedua kali.
我的意思是这样。
Maksud saya itu.
不是叫他去看你。
Jadi bukan suruh dia bertugas membesuk kita.
哎，你知道吗？
Tahu enggak?
Ya, 他们会搬家的。
Mereka bisa pindah rumah loh.
现在世界这么大。
Sekarang dunia ini kan luas.
好多啊，搬到中国去的。
Banyak sekali yang pindah ke 中国。
去中国啊，领会哦。
Di RRT dia mimpin kebaktian.
知道吗？
Tahu.
他们在这边已经犯罪了。
Mereka sudah berbuat dosa di sini.
那你不喜欢我？
Oh, kalian tidak suka kepada saya.
你把我除名。
Kalian memecat saya.
那我就搬家了。
Sekarang saya pindah, tidak lama.
你怎么样跟他走？
Bagaimana kita bisa ikut sama dia?
中国这样大。
RRT luas sekali.
随便到一个 kampung。
Dia datang saja ke satu kampung。
我是印尼来的。
Saya datang dari Indonesia。
我以前做负责人。
Saya dahulu jadi pengurus。
我会讲到。
Saya bisa berkompak。
Kampung lah, kata orang. Ayuh, kutuku dong.
Ah, karena itu kampung. Semua teman-teman ada orang baru datang mau bantu kerja. Bagus, 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 bagus.
Bagus. Wah, ini sedih banget.
去中国教诗歌。
Dia FFT di sana jadi dirijen mengajar melatih apa bikin nyanyi.
Nah, itu sepan halu chang.
Paduan suara, ya pandai sekali. Karena dia mengerti musik. Tetapi dia di sini itu sudah berpengalaman. Dia pindah. Di sana dia melakukan pekerjaan khusus. Jangan pikir banyak-banyak. Anda hanya boleh melakukan yang Anda lakukan. Anda sekarang di gereja
ini.
Tanyalah pada diri sendiri.
我里面想什么?
Apa yang Anda pikirkan di dalam otak Anda?
我是不是认识真理?
Apakah saya mengenal kebenaran?
你要很清楚哦。
Anda harus tahu jelas.
你认识真理，我的 Tuhan 才会给你需要的人。
Kalau Anda mengerti kebenaran jelas, barulah Tuhan kita bisa memberikan kepada Anda orang yang dibutuhkan.
你只能做你的教会。
Anda hanya bisa di gereja Anda.
所以我们的 seminar 才是一直开在不同的地方。
Sehingga seminar kita ini terus berkelanjutan di berbagai tempat.
已经过去的 masalah 我们没办法。
Masalah yang sudah berlalu kita tidak bisa perbaiki.
可是我们要讲清楚为了下一代。
Tapi kita harus memberi penjelasan kepada generasi berikut.
他们下一代的 masalah 就会降低。
Maka supaya memperkecil masalah yang terjadi bagi generasi berikut.
知道吗？
tahu.
你不是一直去找以前的。
Jangan kita cari kembali yang dahulu-dahulu.
你做不完的。
Tidak akan selesai-selesai.
可是你要站在现在，看以后。
Yang kita perlu adalah lakukan adalah kita berdiri pada posisi sekarang melihat yang akan datang.
不然我们的下一代一样也是很多 masalah。
Kalau tidak, generasi kita berikut ini mereka juga banyak masalah.
Semua Yesus yang berani.
Bagi Tuhan Yesus kita harus berani.
讲清楚。
Bicara dengan jelas.
勇敢不是骂人。
Berani itu bukan memarahi.
勇敢是里面的温柔。
Berani itu adalah kelemah lembutan di dalam.
那是一个力量。
Itulah kekuatan.
就是你错，我要告诉你。
Kalau Anda salah, saya berkewajiban memberitahukan.
这个是力量哦。
Itulah kekuatan.
不然我们不敢开口哦。
Kalau tidak, kita itu tidak berani bicara loh.
直接我就问那个弟兄。
Saya sekarang langsung bertanya kepada saudara itu.
你最近有领圣餐吗？
Baru-baru ini, akhir-akhir ini, apakah Anda makan perjamuan kudus?
你们敢不敢问？
Beranikah Anda bertanya demikian?
我们的工作就是这个。
Pekerjaan kita itu begitu loh.
那个弟兄就不敢讲。
Saudara itu langsung gagap, tidak berani bicara.
那我就知道了。
Saya sudah tahu lah.
你不可以。
Kamu tidak boleh makan.
讲清楚了。
Bicara dengan jelas tegas.
可是他搬去哪里我不知道。
Tapi kemudian dia pindah ke mana saya tidak tahu.
我怎么样跟他去中国？
Saya bagaimana ikut dia ke RRT?
现在还有很多国。
Sekarang ini banyak negara-negara kan?
你看世界这么大。
Kita lihat dunia ini kan begitu luas.
去别的地方啊，他自己开一个教会。
Dia bisa pindah ke negara lain. Di tempat itu dia buka sebuah gereja.
所以我们要看现在。
Yang kita harus lihat itu sekarang.
我有没有想清楚？
Apakah saya sudah berpikir dengan jelas?
我有没有讲清楚？
Apakah saya bicara dengan jelas?
如果我想的是说，哎呦，每个人都不一样嘛。
Kalau saya berkata kepada dia, oh ya, tiap orang kan berbeda ya.
小心呀。
Hati-hati.
你没有站在耶稣的里面。
Anda tidak berdiri di dalam Yesus.
我不知道主耶稣怎么跟你同工。
Saya tidak tahu bagaimana Tuhan Yesus bisa menyertai pekerjaan saudara.
就这样子哦。
Ya, begitulah.
这样子有讲清楚吗？
Saya katakan ini, Anda jelas sekarang?
你觉得他没有听懂？
Saya ragu ini. Pada ngerti enggak yang saya katakan?
因为我听不懂他的 translation.
当然，我听不懂terjemahannya.
这我不知道他讲什么。我
不知道apa yang dikatakan oleh penterjemah.
所以我只能看你们的脸啊。
saya hanya melihat wajah-wajah anda.
好像我说这样子的时候。
waktu saya berkata demikian.
然后你们是这样。那我就想，哎，他说什么？
jadi, saya
saya lalu berpikir, apa yang dikatakan si penterjemah ya?
Maaf,
kali saya mesti belajar bahasa Indonesia. Ya, memang sungguh tidak sama.
可是你们好像很喜欢听 case 呀。
Kelihatannya kalian senang sekali mendengar kasus.
听很简单。
Dengarnya gampang.
是面对的时候。
Tapi waktu menghadapi.
里面如果没有力量。
Kalau di dalamnya tidak ada kekuatan.
你就只能够讲 social 的东西。
Kalian hanya bisa bicara masalah masyarakat.
在哪里工作？
kamu kerja di mana ya？
这件衣服好看呀。
Bajunya bagus loh。
那只能讲这个。
Hanya itu yang bisa dikemukakan。
那你怎么样 counseling？
Bagaimana counseling？
然后你就说，哎呦，交托给主了。
lalu kita bilang， ya biarlah pasrah kepada Tuhan。
主自己会帮他。
Biarlah Tuhan sendiri yang membantu dia。
可是要经过我是为什么
？Kenapa harus melalui saya？
因为主耶稣很喜欢我们。
Karena Tuhan Yesus senang sekali kepada kita.
可是他觉得我们的 otak 里面啊，有一些东西要改啊。
Tetapi dia merasa dalam otak kita ini ada sesuatu yang mesti diubah.
因为啊，我们也有痛啊，有。
Karena kita ada penderitaan.
对不对？
Betul kan？
他们又没有反应。
Enggak ada reaksi juga lagi.
好，就好了嘛。我们从 teenager 开始。
Mulai dari remaja
走到今天
sampai hari ini
20年
sudah 20 tahun
30年
30 tahun
你没有错
apakah anda tidak pernah bersalah？
那个错就是一种痛
kesalahan itu merupakan sakit kita atau penderitaan kita
放在里面
dipendam di dalam
我们现在已经看不出来
sekarang ini sudah tidak terlihat
过了差不多十年以后
，tapi setelah 10 tahun kemudian，
masalah 的 feeling 慢慢会不见
，masalah perasaan itu selambat laun hilang lenyap，
所以我们就可以站出来
，jadi kita boleh maju ke depan，
好，我想要帮助人
，saya mau bantu orang lain，
那我没有办法坐在这里一个一个 check，
tapi saya di sini satu persatu saya check，
你好像有一次啊。
Tidak bisa melihat.
就是我们看起来好像没有 problem.
Kelihatannya kita baik-baik saja, tidak ada masalah apa-apa.
我们很想帮人。
Kita mau membantu orang lain.
很正面。
Ya, dengan positif.
可是里面其实有 feeling.
Tapi di dalamnya sebenarnya ada perasaan.
什么时候会出来？
Kenapa bisa muncul?
就是你碰到前面这个人的 masalah 的时候。
Pada saat di hadapan kita, kita ketemu orang itu ada masalah.
他的 masalah 会让你想到二十年前的你。
masalah dia itu membuat kita teringat pada 20 tahun yang lalu kita。
那耶稣为这个来医治你。
dan Tuhan Yesus datang untuk itu menyembuhkan kita。
如果你没有被医治。
kalau kita tidak disembuhkan。
我不知道你医治怎么医治呀。
saya tidak tahu bagaimana anda menyembuhkan。
你只要没有被医治。
asalkan anda belum disembuhkan。
你长出来的东西就是这个。
Maka yang muncul itu hal-hal ini.
长出来哦。
Dia bertumbuh.
它要一段时间才长哦。
Dia akan bertumbuh. Dalam kurun waktu.
Ya, 你有没有很容易生气呢？
Apakah anda mudah sekali marah?
这个就是其中长出来的一个。
Nah, itu salah satu yang tumbuh di dalam.
Nah, 它的背后就是很容易紧张。
Di balik itu adalah dia mudah sekali panik.
很多很害怕的事情。
banyak hal-hal yang dia takut。
随便一个见证，他听完就很怕。
kalau dia dengar kesaksian apa saja， dia sudah ketakutan。
为什么呢？
kenapa begitu？
原来在前面是他有一个假的自己。
ternyata di depannya itu ada kepura-puraan dia。
啊，
kepalsuan dirinya.
Jangan terlalu jahat untuk diri.
Jadi kepalsuan diri.
把它包起来。
Yang membungkus dirinya.
好像你本来有一个人呀。
Misalkan anda ada seseorang.
可是你把它包起来。
Tetapi kemudian kita bungkus dia.
啊，看不见了。
Tidak terlihat.
这个叫做假的自己。
Ini yang dikatakan palsu.
因为真的自己是在里面。
Karena manusia yang sesungguhnya dirinya itu ada di dalam.
可是假的就是外面有刀。
Tetapi yang palsu itu di depannya ada di bungkusan.
我们等一下就要介绍这个。
Nah, sekarang nanti akan diperkenalkan hal ini.
这是现在我们的信徒最大的问题。
Inilah masalah yang terbesar dari jemaat-jemaat kita.
不是他犯不犯罪的问题。
Bukan soal dia berbuat dosa atau tidak.
因为我刚才已经说。
Seperti tadi saya sudah katakan, dosa.
是罪就是罪的。
Dosa ya sudah dosa.
你不用 counseling 的。
Kita tidak perlu counseling dia lagi.
超过你的。
Sudah melampaui dari yang kita bisa lakukan.
那是Tuhan的工作。
Itu adalah pekerjaan dari Tuhan.
可是大部分的人。
Tetapi sebagian besar orang
是用假的自己跑进教会
datang ke gereja menggunakan kepalsuan dirinya
他可以一直听道理
dia bisa duduk di situ terus dengan firman
可以一直参加 seminar
dia bisa terus ikut seminar
也可以很热心帮助人
dia bisa aktif membantu orang
可是他回到家
tapi begitu dia pulang ke rumah
很会生气啊
oh, pandai sekali marah
讲话很大声啊
bicaranya suaranya keras
然后他回到家
sampai di rumah
拿到 internet 啊整个晚上也是在玩 internet
semalam-malaman dia terus internet 啊
我上一次认识一个一个
ya, yang lalu saya mengenal seorang yang
我很多很好笑的可以分享啊
saya banyak hal-hal yang lucu nih saya mau bagikan kepada saya
那个一个他就说很喜欢玩 video game
啊，对呀，对呀，我和妻子呢，喜欢玩 video game
你有听过吗？
不知道
就是两个是65岁的人
啊，mereka itu usianya 65 tahun
不要以为是年轻
人jangan dikira itu remaja
是迪肯跟他的太太
迪肯跟妻子呢
迪肯来找我
是迪肯就来找我来找
怎么办
Bagaimana ini?
Bagaimana counseling?
Bagaimana counseling?
我的太太啊，看到 video game 啊，一直玩的。
Istrinya ya, kalau ketemu video game, main terus.
嗯，那我就说，哇，因为我没有听过。
Karena saya belum pernah dengar.
我以为 internet 是 teenager.
Saya kira internet itu hanya berkaitan dengan remaja.
Oh, 现在连大人也有 internet.
Oh, ternyata orang dewasa juga main internet.Lalu saya pergi.
Ah, 要有力量啊。
Harus ada kekuatan ya.
只是娘，只是娘。听说你很会打 video game。
Nyonya yang lainnya juga. Kabarnya kamu pandai sekali main video game ya.
你听谁说？
Siapa yang bilang？
哦，看谁跟你们靠近哦。
Di baliknya itu karena ada apa? Ada panikan.
我就想想想，哇，要怎样跟他 connect， 对不对？
Lalu saya berpikir harus bagaimana supaya connect.
只是娘说的。
Lalu si nyonya yang ini bisa.
你去看他的 iPad 去。
Coba kamu lihat saja tuh iPad dia.
你说哇，可以看吗？
Lalu saya berkata, memang boleh lihat ya iPadnya.
圣经的真理啊！那就打开了。阿祖，第二个，第二个呢？看完没有比例。
那，是第二个图，是看完没有比例。
你知道那比例吗？会不会比例？
tahu kalian kalau berbaca dilihat.
Yang cium wajib ya.
Di kampus ya di kampus. Nah, mesti tanya pada remaja.
Kita tahu kan, itu boleh ada history. Ada sejarah, kamu tidak tahu.
Jadi istri dia kan main video game.
Wah, sangat berbeda.
Wah, ini istimewa sekali.
Ya, jadi kita tahu otak manusia itu ajaib. Jadi kita tahu otak manusia itu
ajaib. Jadi kita tahu otak manusia itu ajaib.
Jadi kita tahu otak
manusia
itu ajaib. Jadi kita tahu otak manusia itu ajaib.
Jadi kita tahu otak itu sangat memudahkan.
Jadi kita
Jadi saudara-saudara.
Saudara. 所以那个索达利就去 video game
哦。那你要索达利干嘛呀？要玩 video game 啊。Video
game 就是杀，一直杀你杀。杀。你
terus terus
bunuh，那他们两个很可爱呀。哇，你
seru
sekali。嗯，第二天就来办圣餐。
Hari kedua, perjamuan terus.
Bukan perjamuan terus.
Jadi, habis tonton itu, besok
perjamuan terus.
Kemarin saya melihat mereka.
Hari
ini melakukan perjamuan terus.
Bagaimana saya
bisa makan?
Nah, ini masalah.
Nah, inilah masalah.
Anda tidak ada dosa?
Anda tidak ada dosa?
Nah,
itu masalahnya.
Bagaimana counseling?
Bagaimana kita counseling?
Kita tahu bahwa ini terjadi di belakangnya banyak feeling.
Jadi di balik itu tumbuh pertumbuhan itu ada banyak rasa.
Saya tanya kepada istri yang.
Lalu saya tanya kepada istri Diaken.
Istri yang, saya semalam melihat
Anda. Diaken, saya kemarin ketemu Anda. Apakah sudah dikurangi lihat video gamenya? Kemarin malam sampai jam berapa? Lalu katanya dia ke?
Tadi.
Oh, tadi itu baru berhenti.
Dia baru main.
Baru tadi saja dia main.
Maaf.
Karena kita akan mengadakan perjamuan kudus. Karena level saya sudah tingkat 8. Kalau tidak perjamuan kudus, seharusnya saya sudah mencapai tingkat 10.
Sebenarnya
lucu kan seperti itu.
Misalnya counseling.
Bagaimana kita counseling?
听了.
Dengarkan.
Wah, Wow,好像真的很好玩呀.
Ya, kelihatannya ini asik mainnya.
Nah,后我就要介绍了.
Nah, sekarang kita harus kurangi.
所以我只是告诉大家说, 现在的问题是 各式各样的问题.
Ya, saya ingin kasih tahu kepada saudara bahwa permasalahan yang muncul sekarang ini macam-macam.
Ya, 我有一次去到一个教会.
Suatu hari saya datang ke sebuah gereja.
然后我就跟那个弟兄，那个弟兄是负责人哦。
Nah, saya ketemu dengan seorang majelis laki-laki.
好热心的。
Sama aktif.
结果我的 iPad 啊不可以用。
Tetapi kemudian kita semua pun iPad
不可以用。你的。
Ya, ternyata waktu itu iPad saya itu tidak bisa dipakai.
啊，我就看到他也有 iPad.
Lalu saya lihat, ah, dia punya iPad juga.
就过去说，哎，弟兄借。
Saya lalu bilang kepada dia, boleh pinjamkan kepada saya dong iPad kamu?
Coba menunjuk siapa?
Lalu kami berdua berebutan.
Waktu itu money.
Saya bilang kepada dia, saya bisa kembalikan kepada kamu.
Coba bisa, saya mau download email, saya bisa project.
Saya bilang, saya cuma project sebentar kok. Nanti saya cuma mau download email itu, nanti untuk proyek store saya.
Baik.
Dia bilang, tidak boleh.
Saya bilang, saya
bilang, pinjam kan, pinjam.
Oh, saya
lalu saya terpikir.
Oh, di dalam iPad
dia pasti ada sesuatu nih. Saya lalu bilang, mohon maaf. Gak apa-apa lah. Saya pinjam kepada dia.
Lima itu, kau tinggal.
Jangan, ya. Lupa.
Kalau, saya tidak mau.
等一下，我打电话了。我就说，然后我打电话。然后我打电话。啊，就说人生啊，很长的。我们都会犯错。我们都会犯错。我们都会犯错。我们都会犯错。我们都会犯错。我们都会犯错。我们都会犯错。我们都会犯错。我们都会犯错。我们都会犯错。我们都会犯错。我们都会犯错。我们都会犯错。我们都会犯错。我们都会犯错。我们都会犯错。我们都会犯错。我们都会犯错。我们都会犯错。我们都会犯错。我们都会犯错。我们都会犯错。我们都会犯错。我们都会犯错。我们都会犯错。我们都会犯错。我们都会犯错。我们都会犯错。我们都会犯错。我们都会犯错。我们都会犯错。我们都会犯错。我们都会犯错。我们都会犯错。我们都会犯错。我们都会犯错。我们都会犯错。我们都会犯错。我们都会犯错。我们都会犯错。我们都会犯错。我们都会犯错。我
方向，
是要从别人的 masalah 想到自己里面的 feeling。
Jadi dari masalah orang lain terpikirkan tentang perasaan diri sendiri。
神想要帮助的是我。
Yang Allah ingin bantu itu adalah diri saya。
神可以帮助他，可以。
Allah bisa membantu dia。
可是神真正要帮助是我。
Tetapi yang sebenarnya yang Allah ingin membantu adalah saya。
为什么？
Kenapa begitu？
因为他不热心。
Karena dia tidak aktif。
他不会影响教会。
Dia tidak akan berpengaruh terhadap gereja。
可是我很热心。
Tetapi saya aktif。
我会影响教会。
Saya bisa berpengaruh terhadap gereja。
所以神就叫我帮助他。
Sehingga Allah menyuruh saya membantu dia。
啊，看到他的 masalah。
Oh, melihat dia ada masalah。
哦，就想到，哦，我里面有一个假的自己。
Jadi, di, lalu terpikir oleh kita, oh, di dalam diri kita itu。
我怎么知道呢？
Bagaimana saya bisa tahu？
一。
Yang pertama。
我的睡觉正常吗？
Apakah, tidur saya itu normal？
如果到十一点晚上，
kalau hingga pukul 11 malam，
你不会累，
anda tidak merasa lelah，
你一直想要玩，
anda terus mau main，
要到两点三点你才睡觉，
anda baru bisa mau tidur pukul 2 pukul 3。
Nah, 那个就是第一个问题。
Nah, itu adalah masalah yang pertama。
我们要自己检查，
kita sendiri periksa diri sendiri。
然后很多的时候他不能睡觉，
lalu kemudian banyak saudara yang tidak bisa tidur。
那大家都说，因为我老了。
lalu semua pada bilang, oh karena saya sudah tua。
老了我就要吃一粒，吃一粒。
吃什么？一粒。
一粒，就吃一粒了。
karena saya sudah tua, maka saya harus makan sebutir。
但是哦，我都把一粒剥成一半。
tapi sebutir itu saya pecahkan jadi separuh。
再把它剥一半。
Saya pecahkan lagi separuh。
我都剥很小很小。
Jadi, jadi cuma
cuma kecil sekali.
因为我不要什么习惯，我不要。
Karena saya tidak mau kebiasaan.
所以我都吃一点点。
Jadi yang saya makan hanya sedikit kecil.
还是不能睡。
Tapi saya tetap tidak bisa tidur.
我就再拨一半。
Lalu saya bagi lagi separuh.
所以有睡觉的问题啊。
Jadi dia ada masalah tidur.
它是跟里面有关系哦。
Itu berkaitan dengan yang ada di dalam.
对，你有没有？
Apakah Anda juga begitu?
Ya,
yang pertama soal tidur.
Nah,
yang kedua soal makan. Kalau Anda lihat nih di gereja, satu meja panjang itu banyak makanan, Anda terpikir mau mengambil banyak. Bisa berpikir begitu enggak? Jangan ngaku.
因为有的人看到是 buffet style， 他会拿，对不对？
Ada orang yang melihat， lalu dia ambil.
每一个 scoop 都很大。
Jadi satu sendok besar.
拿完了还要看再拿。
Kemudian setelah selesai ambil lagi.
Ayam goreng yang besar.
Ayam goreng ambil 3 pokok.
然后那一碗汤啊。
Lalu kuah itu.
不是拿。
Bukan ambil uangnya.
Sesiannya.
Dari dalam di sendok.
Di dalamnya ada kutong.
Di dalamnya ada tulang.
Ada cai.
Ada sayur.
Ada kong.
Ada jagung.
Tunggu ada cai. Tunggu.
Apakah Anda demikian?
Justru ni kong itu tidak ada otak. Tidak ada.
Anda tidak bisa mengendalikan otak Anda.
Otak hal cinyang.
Otak itu ajaib.
Asal kata buffet ya.
Asal kalian lihat ada buffet.
Itu otak cok.
Otak itu langsung bergerak.
Nah, itu sebuah itu kursi.
Nah, waktu itu lah ujian datang.
Jika kita bisa kontrol.
Kalau kita tidak mengontrolnya.
Kami ada 40 orang.
Di belakang kita ada 40 orang lagi. Saya ambil satu ayam. Nah, itu karena kita mengendalikannya. Tapi kalau otak Anda itu berbeda, 40 orang.
Oh, ayah, aku di depan.
Lalu itu loh, ayah yang baris di depan. Saya ambil lebih. Saya cepetan ambil.
Nah, itu adalah otak yang
sudah berbeda.
Nah, itu adalah feeling.
Jadi orang yang demikian juga di dalamnya ada perasaan. Dan kemudian tidak ada energi.
Ya, energi yang, energi
itu adalah, mau nggak datang minum kopi sini?
Tidak.
Tidak mau.
Oke, nah,
mau nggak kita jalan-jalan yuk?
Tidak.
Tidak mau.
Itu sesuai energi.
Nah ini tergolong pada energi.
Nah, dengan pemikiran.
Ada kaitan dengan yang di belakang.
Nah, kita mulai dari sini.
Dari sinilah kita melihat diri kita.
Nah, anda sekarang ingin belajar counseling.
Sekarang anda ingin belajar counseling.
Tapi harus mengenali diri sendiri.
Tetapi harus mengenal lebih dahulu diri sendiri.
Di dalamnya, ini feeling, ini pain, ada tidak oleh Yesus disembuhkan?
Apakah perasaan kita di dalam diri kita ini telah disembuhkan oleh Yesus? Saudara pasti mengatakan sudah. Tapi aneh. Dia akan muncul dari atas. Karena Anda bilang ada itu ada yang di dalam. Yang tidak terlihat. Kita hanya bisa melihat dari depan.
Jadi, yang paling mengenal Anda siapa?
Sebenarnya siapa yang paling kenal kita? Ya, pasangan kita. Pasangan kita yang paling kenal kita. Dan yang kedua siapa?
Teenager.
Remaja. Mereka yang paling kenal kita. Jadi apa yang mereka katakan kita harus dengar. Karena apa yang dia katakan itu adalah yang sesungguhnya. Tetapi itu perkataan yang tidak suka kita dengar. Misalkan remaja itu berkata,
"Gol, 不要再讲了."
Sudah cukup, jangan bohong lagi.
因为他就是知道你讲的话是一样的。
Karena dia tahu apa yang kita katakan kepada dia itu sama。
他如果有学过。
Kalau dia pernah belajar。
他就会知道妈妈的里面是什么 feeling。
Dia tahu perasaan apa yang ada dalam ibunya。
所以家人是第一个告诉我们我们是谁。
Jadi anggota keluarga di rumah lah yang memberitahukan kita kepada kita siapa kita sebenarnya。
你喜欢你的家人吗？
Suka kan kita pada keluarga kita?
Jika tidak suka, sangat counseling.
Kalau tidak suka, anda sulit mau counseling.
Ya, itu harus suka ni keluarga.
Harus suka kepada anggota keluarga kita.
Bukan ni keluarga, sebukan ni, beri ni banyak kesusahan, ni harus suka dia.
Sekalipun anggota keluarga kita memberi kita banyak kepala pusing, tetapi tetap kita harus suka kepada mereka.
这样子才代表你里面有被医治过。
Demikian baru bisa membuktikan bahwa kita di dalam diri kita itu pernah disembuhkan.
好了，所以你就看到没有 feeling 啦。
Jadi kita lihat ini tidak ada perasaan.
然后有时候头痛啦。
Sering sakit kepala.
肚子痛啦。
Sakit perut.
肩痛、手痛啦、啊。
Sakit punggung, sakit lengan。
跟情绪都有关系哦。
Ini semua berkaitan dengan emosi kita。
很容易生气啦。
Mudah marah。
那你们最会看的就是 depression。
Yang paling mudah kalian lihat adalah depresi。
那 depression 跟 depressed 的感觉是不一样的。
Perasaan depres dengan depresi itu berbeda。
我们等一下介绍。
Nanti akan diperkenalkan。
要休息休息。
Istirahat terlebih dahulu。
你的脑休息一下。
Kita istirahat。
一起默祷。
Berdoa dalam hati。
Haleluya, Amin。
Amin。
休息，谢谢。好笑，好可爱啊，那个姿势。哈哈哈哈哈。阿鲁，我没有看过。